De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como sempre, repasamos para vostedes os titulares de algúns dos periódicos, de algúns das cabeceiras digitais. Comezamos pola de Público. Destaca este diario que Linde repróchalle aos xubilados que aforraran pouco en fondos de pensións. Non sei se o saben, pero Linde é o gobernador do Banco de España e repróchalle aos xubilados ter aforrado pouco en fondos de pensións. É dicir, de que non lles facedes, non lle axudades nada aos bancos, vamos, necesitan da vosa, dos vosos cartos. Haberá que empezar a recordar unha vez máis que as pensións non son unha gracia de ninguén, sino que é un dereito que ten, que teñen os ciudadanos, ou que temos os ciudadanos, os traballadores e as traballadoras. Unha, porque os traballadores e traballadores en activos están cotizando, estamos cotizando e, por tanto, estamos cada mes do noso salario detraemos unha parte que vai a parar as arcas do Estado, ¿no?, para sufragar as nosas pensións, e ademais outra parte que vai a parar tamén as arcas do Estado como impostos que, en caso de que haxa problemas e que as cotizacións non cheguen, pois para que con ese diñeiro dos impostos pois se poidan pagar as pensións. Pero bueno, en este caso o gobernador do Banco de España pois ven a sumarse a esa corrente que hai agora de decirle a xente que ten que facer planes privados de pensións, que eso gustalle moito á banca porque gracias a eso cobra sustanciosas comisións e negocia co diñeiro dos traballadores e traballadoras. Bueno, pois tamén este diario destaca que o CIS e os medios de comunicación silencian a opinión dos ciudadanos sobre Felipe VI e sobre a Casa Real, e fala das eleccións italianas. O Movimento 5 Estrellas gaña as eleccións italianas, pero sin maioría para formar goberno. Este periódico, este digital, destaca tamén unha información que publica La Crónica, La Crónica del Pajarito.es, información sobre un municipio de Murcia que celebra a Semana da Muller, pois con dúas misas, unha romería e parchís para partidas de parchís. O Concello está gobernado polo Partido Popular e programou tamén un campeonato de chinchón e unha charla titulada Los placeres secretos de la menopausia. Dúas misas, unha romería, un campeonato de chinchón de parchís son algunhas das actividades que programadas para a Semana da Muller no municipio de Blanca, en Murcia, que organiza a Concellería de Muller e Igualdade do 1 ao 8 de marzo. Unha programación que está sendo criticada, está sendo moi criticada, en un motivo tamén de burlas nas redes sociais, aínda que a bastantes internautas non lle sorprende ao ser Blanca un municipio que governa o PP. As actividades comenzaron o xoves cunha festa flamenca coa elección da nova raíña da Semana da Muller no Centro Cultural. O venres houbo aquagin na piscina municipal, un campeonato de parchís, un taller sobre medidas de seguridade para a muller. Ontes celebrouse unha festa sobre os anos 80 con premio a mellor disfraz. O domingo unha eucaristía na honra da muller na capela da Milagrosa, e despois houve unha marcha, tamén unha romería, cara á ermita de San Roque. E para o día 7, para o mércores, está prevista outra eucaristía en honor á muller, pero esta vez na Igrexa Virxe do Pilar. E os días 5 e 7 está programada a charla Los placeres secretos de la menopausia, que será impartida por Cristina Martínez Rodríguez no Centro Cultural Estación de Blanca. Tamén haberá un campeonato de chinchón organizado pola Asociación da Muller. Destaca este diario, o diario Público, bueno, fai eco da entrevista de Salvador Sonta a Núñez Feijóo, e destaca desa entrevista a curiosa capacidade do presidente da Xunta de Galicia, de Feijóo, de esquecer o que dixo un minuto antes. E, bueno, reproduce un vídeo dese momento. atopan o ADN de Gabriel na camiseta atopada polo pai do menor desaparecido. Os pais anuncian unha concentración para dar forza á búsqueda. Albert Rivera xira aínda máis á dereita en Andalucía e rompe lazos con Susana Díaz. Pelotóns de bicipiquetes de feministas visibilizarán a folga do 8M, titula tamén este diario. Fala dos Oscars, da forma del agua, a raíña dos Oscars con 4 galardóns, titula. As execucións hipotecarias presentadas nos xulgados caeron un 37,8% en 2017 e o clube 30% de multinacionais con cuota feminina nos seus consellos non cala no IBEX 35. Publica unha entrevista con El Canca. Estamos creando unha sociedade que ten medo a falar e a opinar, sinala. Tamén destaca que un tornado en Cádiz arrasa con coches, con barcos e con locales. En el diario, en el diario.es, destácase a victoria do movemento 5 estrelas en Italia e o gran resultado para a ultradereita da Liga. Tamén destaca que a forma del agua corona a México nuns Oscars con todo tipo de reivindicacións. Que Feijóo a Marcial Dorado non é unha foto, son anos de amistade entre un cargo público e un capo do contrabando. Unha peza que escribe José Precedo en este diario. Os avións iraníes son ataúdes voladores por decisión de Estados Unidos, titula tamén este digital. E tamén lemos que o Parlamento Valenciano comprou a Iglesia un edificio por casi 3 veces o seu valor e fixo a 7 meses da visita do Papa. Que as pensionistas van á folga este 8 de marzo, isto é o que reivindican as mulleres maiores, titula. A familia de Carrero Blanco pide a Casandra que se disculpe polos seus tweets. O xuíz do caso das amenazas policiais rexeita investigar o acceso a datos confidenciales do denunciante. A Fiscalía investiga a Metro de Madrid polo amianto. O gurú informático de Púnica declara polos encargos de López Madrid que lle fixo sobre a doctora Pinto. E o mundo aluguer no centro contáxese tamén ás aforas de Madrid, son outro dos titulares. Ademais, sobre Cataluña, que a demanda de Puigdemont diante da ONU é unha nova fronte internacional para o procés. En Infolibre destácase que pagar pensións con impostos é a medida que rexeita Rajoy e que é, sin embargo, habitual en Europa. Di Infolibre que mentras o goberno español rexeita pagar con impostos as pensións, Alemania financia con cargo ao orzamento federal o 30% do gasto e Finlandia o 60%. Austria, Países Baixos, Irlanda e os países do leste obrigan por lei ao Estado a cubrir tamén calquer déficit do sistema de pensións. En este digital vemos tamén que a reforma penal que non preocupa o goberno incumple, dentro do ano 2016, a obligación de impoñer novas sancións por abuso de mercado. Novos papeles afiantan a sospeita de que o grupo de Granados tamén cobrou mordidas de un acusado a Gürtel. O Movimento 5 Estrelas gaña as eleccións italianas, pero ningún bloque ten maioría para gobernar. A forma del agua triunfa nuns Oscars reivindicativos sin sorpresas. Tamén destaca que sobre a folga feminista do 8M, folga de consumo, as mulleres reclaman un novo modelo. Folga de cuidados cando o traballo das mulleres nunca remata. A Asociación de Mulleres Suizas de España súmase ao fito histórico da folga feminista. O Concello de Madrid cederá espacios 8M para que os homes se ocupen do cuidado dos máis pequenos. Esta non é unha folga champiñón. A Comisión 8 de Marzo reivindica o percorrido de 40 anos de feminismo en España. Tamén destaca que Torrente inicia uns contactos difíciles, Torrente o presidente do Parlamento de Cataluña, cos partidos tra a negativa da CUP de investir a Sánchez, que a coordinadora de PDeCAT critica a CUP, a quen máis queren enviar a papelera da historia, pregúntase a CUP insta a Junts per Cat, Esquerra Republicana, a desobedecer ou a buscar a outros partidos para formar goberno. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Imos con eles de entrada, pois os Oscars ocupan,
os Oscars
como non,
ocupan,
pois,
claro, a parte da portada
dos titulares, non? Uh-huh. A forma da auga apaga o incendio do Me Too, os gañadores dos Oscars 2018, este movimento non vai parar, as mellor vestidas dos premios Oscars, McDormand como mellor actriz, os mellores momentos que facía Garbiñe nos Oscars e os memes da gala, isto de entrada. Despois titula El Mundo que Renzi dimitirá como líder do Partido Democrático tras o fracaso nas eleccións italianas. Os comicios en Italia dan a vitoria a 5 estrelas e sembran incertidume. Preguntas El Mundo que fai de Italia un país ingobernable, tamén que autonómetro de Madrid. Tamén titula El Mundo a camiseta topada en Níjar ten ADN de Gabriel. Os Mossos non fixeron test de drogas o 1 de outubro para espiar a policía. O goberno frea a ruína da renda básica. Buscan a María Piedá no supermercado onde traballaba. Outro dos titulares. Tamén El Mundo titula as razóns das universitarias para facer a folga. A CUP non investirá ao candidato si Torrent non desobedece o Tribunal Constitucional. Que o goberno resiste a endurecer en Cataluña o artículo 155, 8 detidos en Molenbeek por preparar un atentado, e despois tamén titula este xornal Baleares ponse co catalán como a Santa Inquisición, o fallo sobre gastos hipotecarios evita 4.000 millóns, Aena desatasca a súa expansión internacional e a dereita imponse nas legislativas de El Salvador. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País, no diario El País destaca que a Liga reivindica o seu dereito a gobernar Italia, o partido de Salvini liderará a coalición da centro dereita que non chega á maioría. Este diario sinala tamén que a forma del agua e Guillermo del Toro conquistan os Oscars máis mexicanos, que Renzi dimitirá tras o mal resultado do seu partido, segundo a agencia estatal. Seguimos en clave de eleccións italianas. E tamén destaca que o goberno de España resignase a prolongar o 155 diante do bloqueo en Cataluña. Está resignado a prolongar o 155 o goberno, según el país. O Lindano envenena un pobo galego, titula tamén. A Fiscalía abre diligencias penales polo amianto no Meto de Madrid. E o ADN confirma que a camiseta atopada é de Gabriel, o neno que desapareceu en Níjar. Un xuízo ordena levantar as baldosas do súper no que traballaba unha muller desaparecida fai 7 anos. E tamén destaca este diario que Errejón volve á primeira liña. Poucas rectoras para unha maioría de universitarias e o millonario pacto secreto que ocultou a contaminación do embalse do Encoro de Flix e outro dos titulares deste diario. En público.es, Juan Carlos Escudier escribe a revolución das mulleres. E di Escudier que moitas mulleres creen que chegou o seu momento e que por fin poden abofetear a historia e cambiar ese destino que outros lles escribiron durante séculos para enfundarlles en espléndidos papeles secundarios de esposas, nais, amigas e amantes. Sendo incontables, sentíronse minoría, pero agora xa non buscan autor, como os personaxes de Pirandello, e decidiron existir por si mesmas, sair ao sol para deixar de ser únicamente sombras, ser visibles e tomar as rendas das súas vidas, se conquistaron a voz e exixen o seu dereito a ser escoitadas. A folga deste 8 de marzo é un grito coral, o preaviso dunha emancipación que non se conforma coa queima de sostenes e abomina desta admiración finxida e narcotizante sobre a que se edificou o mito da muller forte e abnegada, leona para os seus cachorros e báculo da vellez, feliz e realizada na súa función subalterna. A súa é a revolución de Sísifo liberado da súa pedra, cuya condea non era empurrar unha outra vez a roca colina arriba, senón impedirlle coronar a cima e tocar as nubes. O que se exixe non é premiar o mérito, que é o trampantojo tra lo que se oculta a discriminación. O verdadeiro territorio da igualdade non é a excelencia, senón a mediocridade, a pura incompetencia. As mulleres serán iguales aos homes cando a súa ineptitude seña recompensada de maneira idéntica a dos varóns porque a neglixencia non é patrimonio de ningún sexo, está moito máis repartida que o gordo de Nadal. Quenes siguen sin comprender este cansancio antigo que as mulleres arrastran, habería que propoñerlles un simple exercicio de metamorfosis, que se deixaran crecer virtualmente as tetas, que repasaran a súa biografía dentro desa outra pel e certificaran coa asepsia de un notario en que tería cambiado o seu relato. As mulleres están cansadas de ser cachos de carne manoseables, dos golpes que lles propina a vida, en algúns casos, as súas parellas, de encarnar as injusticias sociais e económicas, de ser poesía e non prosa, de competir co viño nos refráns das baldosas de cerámica e de ter, como decía Wilde, as mellores cartas e non ganar nunca as partidas. Perdedoras habituales non se deixarán desanimar facilmente pola derrota. Convertéronse en kamikazes das autopistas de un mundo obstinado en non cambiar nunca de sentido. Xamais mediron os sacrificios e tampouco o facerán agora. Juan Carlos Escudier, a La revolución de las mujeres, hoxe en público.es. Así rematamos esta outra mirada do luns 5 de marzo. Mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando Radio Leiros, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.